Бишкекте саат 18, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кушуга кешиңиздер менен Азаттык радиосу 13 май шаршембы күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Жогорку сот 2010 жылдагы июнь окуялары боюнча өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кассациялык арызын карап, өкүмүн күчүндө калтырды.
Жакынкы келечекте Аскаров баары бир эркиндикке чыгышы керек. Ал ансыз дагы адилетсиздиктин курмандыгына айланды.
After all this time, because he has already suffered an appalling injustice.
Оган президенти Ашраф Гани Кабулдагы кол салуудан кийин Талибан кыймылынын жана башка уюмдардын жоочуларына каршы чабуулга өтүү буйругун берди. 8 майда Баткенде чек ара жаңжалында жаракат алган 3 чек арачынын бири Султанбек уулу Мирбеке кечээ операция жасалды.
Менин балдарым не болду? Аркада алган 2 солдат ранены болгондорду аны переживат, өзү ошондой состоянда болуп, ошол балдардын ойлоп атат, менин балдарым не болду деп.
Анжиян шаарындагы кан төгүүгө 15 жыл болду. Алдыдагы 30 мүнөттүк берүүбүздөн биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Адегенде соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Жогорку сот укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өкүмүн күчүндө калтырды. 69 жаштагы Аскаров июнь окуясында кал айман башалмандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Ал күнөөсүн мойнуна алган эмес. Эл аралык уюмдар ишти кайра карап чыгып, аны эркиндикке чыгарууга үндөп келишет. Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө карата Бишкектин район аралык сотуна жазган дагы бир доо арызын кароо 11 майга белгиленген, бирок ал каралбай калган. Ал азырынча качан каралары белгисиз. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камактагы тарапкерлеринин жана саясатчы Равшан Жээнбековдун коронавируска алынган анализдери таза чыкканын кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Равшан Жээнбековдун, Фарид Ниязовдон, Фаргат Бабиевдин, Сапар Исаковдон, Карпек Улур Рысбектен, Канат Усманалиевден, Мерек Мискенбаевден жана Канат Сагынбаевден коронавируска анализ алынган. Өткөн аптада Бишкектеги 1-номер 1 тергөө абагынын бир кызматкеринен COVID-19 табылган болчу. Жаза аткаруу кызматы кооптонууга негиз жок деп билдирген. Былтыр августта Чүйдүн Койташ айылында Атамбаевди кармоо операциясында бир офицер курман болуп, 200 ашык киши жабыркаган окуяга байланыштуу Атамбаев баштаган 19 кишиге айып коюлган, 14 адам азырынча камакта жатат. Аларда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев Кыргызстанда соңку бир күнүн ичинде дагы 7 адамдан коронавирус табылганын маалымдады.
Ошо 1421 анализден ушу 7 учур гана табылды. Чүй областынан 5 учур, Ош областына 1, Нарын областына 1 учур чыкты бүгүнкү күндө.
Кыргызстанда коронавирус жалпысынан 1044 адамдан табылды, алардын 12 кайтыш болду, 700 ашыгы сакайды. Орусияда Росздравнадзор 2020 жылдын 1 апрелден кийин жасалган Авента М үлгүсүндөгү жасалма демалдыруучу аппараттарды колдонууга тыюу салды. Баштапкы маалыматтарга караганда бул аппараттар Москва менен Санкт-Петербург шаарларында коронавирус жугузуп алгандар дарыланып жаткан ооруканалардагы өрткө себеп болгон. Кырсыктан 6 киши көз жумган. Мунун алдында АКШдагы айрым штаттардын бийликтери Орусия берген Авента М үлгүсүндөгү жасалма демалдыруучу аппараттарды колдонуудан баш тартып кайра кайтарып жатканы белгилүү болгон. Авента М аппараттарын Ростех мамлекет ишканасынын Уралдагы заводу жасайт. Март айынын аягында премьер-министр Михаил Мишустин орус ооруканаларын жасалма демалдыра турган аппараттар менен жалгыз ушул концерн камсыздайт деп билдирген. Орусияда коронавирус жугузуп алгандардын саны 240 000 адамдан ашты, 2200 көп киши көз жумду. Орусиянын Оренбург облусунда орус казак чек арасында мекенине кайтууну каалаган 100 өзбекстандык мигранттар топтоло баштады.
Бизге план керебез. Ким самолеттан
келет?
Юл ачып берсе биз кетип алабыз. Катта кесарлар бар.
Алар казак тарап чек арасын 11 майда ачары тууралуу маалыматтан улам жыйналганын айтышууда, бирок Нур Султан коронавируска байланыштуу жагдай жөнгө салынмайынча сырткы чек арасын ачпай турганын билдирген. Өзбекстандык жарандар казак бийлигинен аларды өткөрүп жиберишин суранып жатат. Быйыл жыл башында Кыргызстандын 3 шаарында жапырт катталган, бирок паспорттарын алмаштырбагандар же паспорттун чибине жаңы дарегин жаздырбагандар шайлоочулардын баштапкы тизмесине киргизилбейт. Бул тууралуу 13 майда мамлекеттик каттоо кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, жергиликтүү кеңештин депутатын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга ылайык тизмеге ошол жергиликтүү жамааттын мүчөсү болгондор гана кире алышат. Апрель айында 5 шаардык 25 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо болмок, бирок коронавируска байланыштуу абалдан улам бул шайлоо кийинкиге калган. Февраль айында Ош, Токмок жана Каракол шаарларына жакын аймактарда адамдарды жапырт каттоого тургузуу башталган. Башкы прокуратура буга байланыштуу сотко чейинки өндүрүш башталганын билдирген. Twitter компаниясы мындан ары дагы үйдөн иштегиси келген кызматкерлерине уруксат берет. Компаниянын кадрлар бөлүмүнүн башчысы, эгер кайсы бир кызматкерлер үйүнөн иштегенде өздөштүрсө, ага мындай иш ыргагын улантууга мүмкүнчүлүк берилерин билдирди. Муну менен Twitter өз жумушчуларына туруктуу түрдө үйүнөн иштөөгө уруксат бергени жаткан алгачкы ири IT компания болуп калды. Компания кеңселеринин көбү сентябрь айында ачыларын, бирок жумушка чыгып чыкпоону кызматкерлер өздөрү чечерин кабарлады. Дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясынан улам маалымат технологиялары тармагында иштеген көпчүлүк компаниялар аралыктан иштегенге өткөнү белгилүү.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең 14 майда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн кээ бир облустарда жаан жаайт, абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 20-25 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 21-26 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу, Нарын дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, жогорку сот 2010 жылдагы июнь окуялары боюнча өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кассациялык арызын карап, мурдагы соттордун өкүмүн күчүндө калтырды. Отурумга анын жактоочулары менен катар эл аралык укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү да катышты. Ошондой эле Аскаровдун мурдагы өкүмдөрүн өзгөртүүгө каршы болгон 20 адам да сот өтүп жаткан жогорку сот имаратына барышкан. Аскаровдун сотуна кабарчыбыз Бакыт келди уулу да барып келди. Ал азыр биз менен телефондон түз байланышка чыкканы турат. Бакыт, биз угуп жатабыз.
Саламатсызбы? Кыргызстандын жогорку соту Жалал Абадты укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өмүр бою абакка кеси боюнча буга чейинки инстанциялар чыгарган соттун өкүмүнү күчүндө калтырды. Мындай чечимди жогорку соттун соттук коллегиясы бүгүн чыгарды. Соттук отурумга журналисттер киргизилген жок. Андан тышкары сот залы болуп жаткан өзү залдын ичине жактоочулар жана мамлекеттик айыптоо тарап гана катышты. Андан тышкары ушул сот залынан түз алып берүү жогорку соттун имаратында болуп турду, бирок ал жакка дагы операторлор гана киргизилип журналисттерге кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнү жок. Иш каралып жатканда жогорку соттун имаратынын сыртына Азимжан Аскаровду бошотулушуна каршы экенин билдирген 20 адам чогулушту. Алар Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунан келишкенин, июн кок алаңында каза болгондордун жакындары экенин айтышты. Алар Азимжан Аскаровду буга чейин өмүрүн акырына чейин кесүү боюнча чыгарган сот чечимдери күчүндө калышы керектигин, ушул эл аралык уюмдар Азимжан Аскаровду ушу бошотуу боюнча кыргыз бийлигине жиберген ушул сунуш пикирлер мындан ары токтотулушу керектигин айтып жатышты. Сот бул өкүмдү чыгаргандан кийин биз Азимжан Аскаровдун адвокаты Валериан Вахитовдон комментарий алууга аракет кылдык. Ал сот чечимин кыскача гана комментарийледи. Валериан Вахитов болгон аракетин кылышканын, Азимжан Аскаров негизсиз соттолгонун, сот алардын келтирген негиздерин, жүйөлөрүн көңүлгө албаганын айтты. Ал эми Азимжан Аскаровдун байбичеси дагы соттун чыгарган чечимине каршы экенин билдирди. Ал эми ушул июн окуясында туугандарыбыз, жакындарыбыздан ажырадык, жапа чектик деген тарап болсо, соттун чыгарган чечими акыйкат болгонун, бул ишке ошол жогорку сот чекит койгонун, чыгарган соттун чечимине алар канааттанганын айтышты. Негизинен акыркы убактарда эл аралык коомчулук жана ошол АКШнын ошо айрым сенаттарда кыргыз бийлигине Азимжан Аскаров боюнча бир нече кайрылууларды жолдогон эле. Анда Азимжан Аскаровго ушул өзүн коргоого тийиштүү мүмкүнчүлүк түзүлбөгөнү, кыргыз бийлиги ушул мыйзамсыз кайрмалып жатат деп Азимжан Аскаровду бошотууну дагы ушул сунуштаганы болчу. Бирке улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети дагы бир нече жолу кайрылды. Алар ушул 2016 жылы Бирке улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылганын, медициналык жардам жана адилет сот менен камсыз болуу укугунан ажыратылганын дагы билдирген. Негизинен жогорку сот ушул Азимжан Аскаровдун адвокаттарынын кассациялык арызын 25 февралда карамак, бирок мамлекетти айыптоочу тарап айрым бир документтер менен таанышууга убакыт сарап, кийин апрель айына калтырылган болчу. 69 жаштагы укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жылы июнь окуясында массалык башылмандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Кармалганга чейин Аскаров ушул Базар Коргон районунда жана Жалал Абад шаарында милиция кызматкерлеринин мыйзамсыз жоруктарын ачыкка чыгарган болчу.
Рахмат, биз менен байланышта Бакыт Төрөгелди уулу болду. Теманы улантабыз. Ирландиялык укук коргоочу Мэри Лоулер 1-майдан тарта улуттар уюмунун укук коргоочулардын абалы тууралуу атайын баяндамачысынын кызматына киришкен. Эл аралык уюмдун өкүлү 1-расмий билдирүүсүндө укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишине кайрылып, кыргыз бийлигин 10 жыл күнөөсүз абакта отурган укук коргоочуну түрмөдөн чыгарууга үндөдү. Кыргыз бийлиги улуттар уюмуна берген убадаларын аткарбай жатат, деди атайын баяндамачы. Кесиптешим Гүлай Машакеевага курган маегинде белгилей кетели, бул маек кечээ жаздырып алынган.
The fact that this man has been in prison for 10 years. He got an unfair trial. He was tortured.
Азимжан Аскаров түрмөдө отурганына 10 жыл болду. Ал адилетсиз сот чечиминин негизинде соттолгон. Ал абакта кыйноого кабылган. COVID-19 дүйнөнү каптап жатканда анын түрмөдө отурганынын өзү кооптуу. Ал аярлуу топко кирет. Аскаровдун эч бир негизсиз 10 жыл абакта отурганы бул сот системасына карата мамлекеттин чыгарган өкүмү.
Укук коргоочу Азимжан Аскаров камалып, ага өкүм чыккандан бери эл аралык коомчулук аны бошотууну кыргыз бийлигинен өтүнүп эле келатат. Улуттар уюмунун адам укуктары комитети Кыргызстанга атайын сунуштама да берген. Бирок кыргыз бийлиги андай өтүнүч сунуштарды аткара элек. Эл аралык коомчулук дагы кандай аракет көрөт?
The government will have to decide whether or not they're going to be on the side of justice or the side of injustice.
Акыр аягында кыргыз өкмөтү адилеттик тарапта болобу же аны көз жазымда калтырабы, ушуну чечиши керек. Ал үчүн саясий чечим керек. Мен өзүм жактан айтсам, Аскаровдун ишин биз жөн калтырып койбойбуз. Бул баарыбыздын кызыкчылыгыбыздагы иш. Муну оболу кыргыз өкмөтү түшүнүп, Аскаровду бошотушу керек. Улуттар уюмунун комитети эч кимден көз каранды болбогон уюм. Уюмдун адам укуктары комитетинин материалдарын карап чыксаңар, анда Аскаровдун жана башка баардык тараптардын аргументтери менен далилдери кылдат электенип так берилген. Андан башка Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, Европа биримдиги дагы Аскаровдун маселесин такай көтөрүп жүрөт. Бул иш жөнүндө канчалаган бейөкмөт уюмдар үн катып кыргыз бийлигине кайрылып жатышат. Демек бул барып туруп Кыргызстандын эл аралык коомчулуктун алдында өзүнө алган милдеттенмелерин аткарабы же жокпу деген суроого такалат. Жакынкы келечекте Аскаров баары бир эркиндикке чыгышы керек. Ал ансыз дагы адилетсиздиктин курмандыгына айланды.
Сиз өзүңүз Кыргызстанга барып, Аскаров менен түрмөдө жолуккансыз. Анан мына кечээ жаңы кызматка киришкенде 1-расмий билдирүүңүздө ушул Азимжан Аскаровдун ишине кайрылып, кыргыз бийлиги улуттар уюмуна берген убадаларын аткарбай жатат деп айттыңыз. Кыргыз бийлиги менен дагы кандай кызматташасыздар?
In terms of what the international community can do,
Эл аралык коомчулук эмне жасай алат? Азимжан Аскаровду эркиндикке чыгарууга аракет токтобойт. Бир катар өлкөлөр Аскаровдун ишин көтөрүшкөн. Кыргыз бийлиги өлкөдөгү ички саясий жүйөнү эле угуп, эл аралык коомчулуктун камтамачылыгын көз жаздырында калтырбашы керек. Кыргыз өкмөтү кыраакы болуп, бул маселеге чекит коюунун жолун табышы зарыл. Анан дагы бир жолу баса белгилеп ата турган нерсе COVID-19 жайылып турган маалда өкмөт өтө кылдаат болууга милдеттүү. Айрыкча аярлуу топко киргендердин абакта отурганы упурталдуу. Кыргызстанда саясий жүйө менен камалып түрмөдө отургандардын көбү эркиндикке чыкты. Анын Аскаровду абакта кармап отуруунун эч кандай кажети жок. Убакыт өтүп кетти, 10 жыл өттү. Эч себепсиз 10 жыл темир тор артында отуруу эмне экенин андашыбыз абзел.
10 years have passed, you know, and for 10 years, like,
Сиз 2012 жылы Бишкекке барып, түрмөдөгү Азимжан Аскаров менен жолугуп чыгыптырсыз. Ошондо сөз эмне тууралуу болду эле? Аскаров кандайдыр бир өтүнүчтөрдү айтты беле?
2012, a colleague of mine was invited independently of me to
2012 жылдын кычыраган кышында Бишкектеги эски абакта укук коргоочу Азимжан Аскаров менен кездештим. Бишкекке Евро биримдиктин жыйынына катышканы баргам. Анан абактагы Азимжан Аскаровко жолуктук. Мен ага чейин дүйнөнүн ал тарабына барган эмесмин. Биз Аскаровко барабыз деген күнү эртең менен Бишкектеги Жакшынакай Мелмил деген мейманканада кофе ичип отуруп, терезеден сыртка көз салдым. Эшикте кар, көчөдө көк жалтаң муз. Анан эле перидей болуп, кулпуруп кийинген колукту көрүндү. Ал бийик такачан айнектей муздун үстүндө ары бери айланып видеого түшүп жатты. Бир эки жолу тайгаланып жыгылып да кетти. Бирок эч нерсе болбогондой кайра каткырып туруп алып, бакытка батып турганы азыр дагы эсимде. Бул адамдын жашоосундагы теңдешсиз көз ирмем эмеспи? Анан түштөн кийин абакта өмүр бою кесилип жазасын өтөп турган Аскаровко бардык. Мен аны бир топ жылдан бери билчүмүн. Машинени токтотуп коюп, көргөн кишине сестенткен эски түрмөгө келдик. Бизди анын ичине алып кирип, атайын бөлмөгө отургузушту. Анан Аскаровду алып келишти. Ал алсыз, кыйналгандай көрүндү. Үстүнө чоң тон кийиптир, бирок тондун ичинде чүкөдөй эле болуп көрүндү. Бул анын түрмөдөгү шарты кандай экенинен кабар берип турду.
Кыргызстан тышкы дүйнөгө демократиялык жолду тандаган, адам укуктарын урматтаган өлкө катары өзүн көрсөтүп, ошону менен сыймыктанат. Анан Аскаровко окшогон укук коргоочу жана башка жарандык активисттери камакта отурганда өлкөнүн эл аралык беделине канчалык доо кетет?
Бул иш Кыргызстандын айдыңына тийген айдай эле иш. Аны чечмейинче ал бир жака батып кетпейт. Аскаров түрмөдө отурганда кыргыз бийлиги бул жоопкерчиликтен кутулбайт. Бул иш Кыргызстанга, элдин сот системасына, адилеттикке болгон ишенимин дагы азайтат. Мен жеке өзүм Кыргызстандын элчилигинде билимдүү, акылдуу, ой жоруму кенен, сыйчыл кыргыздын уул кыздарын жолуктурдум. Алар менен баарлашкандан рахат аласың. Анан Аскаровдун түрмөдө отурганы ушундай уул кыздары бар өлкөнүн беделине доо кетирип жатпайбы? Азимжандын эркиндикке чыкканы Кыргызстандын дагы кызыкчылыгындагы иш. Анткени оболу кыргыз эли өз өлкөсүндө демократиялык баалуулуктар менен мыйзам үстөмдүгү адилеттик өкүм сүргөнүн көргүсү келери шексиз.
Улуттар уюмунун укук коргоочулардын абалы тууралуу атайын баяндамачысы Мэри Лолар менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Эсиңиздерге сала кетейин, бул интервью жогорку соттун бүгүнкү чечимине чейин жаздырылган.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламат Фазатовдун угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз бул артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип кылган, азыр сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Эксперттер талдайт талкуусунун жаңы чыгарылышын 2.5 сааттык программабыздан сунуш кылабыз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Жогорку сот укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өкүмүн күчүндө калтырды. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камактагы тарапкерлеринен жана саясатчы Равшан Жээнбековдон коронавируска алынган анализдери таза чыкканын кабарлады. Кыргызстанда 13 майга карата коронавирус 1044 адамдын анализинен табылды. Алардын 12 кайтыш болду, 700 ашык бейтап сакайды. Орусияда Росздравнадзор 2020 жылдын 1 апрелинен кийин жасалган Авента М үлгүсүндөгү жасалма демалдыруучу аппараттарды колдонууга тыюу салды. Орусиянын Оренбург облусунда орус казак чек арасында мекенине кайтууну каалаган жүздөгөн өзбекстандык мигрант топтоло баштады. Твиттер компаниясы мындан ары да үйдөн иштегиси келген кызматкерлерине уруксат берди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Оган президент Ашраф Гани коопсуздук күчтөргө Талибан кыймылынын жана башка уюмдардын жоочуларына каршы чабуулга өтүү буйругун берди. Анын алдында Кабул шаарында жана Нангархар провинциясында кол салуулардан кеминде 40 бейгүнө киши мерт кеткен. Февралда Вашингтон жана Талибандын өкүлдөрү тынчтык келишимине кол коюп, документ 18 жылдан берки согушту токтотуу үчүн Кабул өкмөтү менен кыймыл ортосундагы түз сүйлөшүүлөргө жол ачкан, бирок талиптер акыркы жумаларда зордук зомбулукту күч алдырышты. 12 майдагы телекайрылуусунда Ооган президенти Талибанды жана Ислам мамлекети экстремисттик топту ал күнкү жана башка кыянат иштерге айыптады. Ашраф Гани жоочуларга каршы операцияларды жандантуу, өлкөнү, элди жана инфраструктураны коргоо үчүн зарыл деп белгиледи.
Урбан аусул эле пара деулас уламай кирому укумат.
Биздин жана эл аралык коомчулуктун чакырыктарына карабай, Талибан зомбулугун улантып, атургай кол салууларын көбөйттү. Коомдук жайлардагы коопсуздукту камсыздоо, талип согушкерлери жана башка террордук уюмдардын кол салууларын, алар жараткан коркунучтун алдын алуу үчүн ооган коопсуздук күчтөрүнө коргонуу режиминен душманга каршы чабуулдарга өтүү буйругун бердим.
Эртеси Талибан кыймылы шейшемби күнкү кол салууларга тиешеси жоктугун айтып, өкмөттүк күчтөр чабуул койсо, мизин кайтарууга даярдыгын билдирди. 12 майда полициянын униформасын кийген куралчан адамдар Кабулда шиилер байырлаган райондогу оорукана менен төрөт үйүнө кирип барып, граната ыргытып, ок ачышканда 16 киши арасында 2 жаңы төрөлгөн ымыркай өлгөн. Ал медициналык жайдагы энени жана баланы коргоо клиникасын чек арасыз дарыгерлер эл аралык кайрымдуулук уюму иштетет.
Полициянын униформасын кийген адам келип, оорукананын кире беришиндеги кайтаруучулар менен аялдарды ата баштады. Жарадар болгон 4-5 кишини көрдүм.
Деп айтып берген күбөлөрдүн бири Асад Улла. Маалыматтарга караганда коопсуздук аскерлери кол салган бардык 3 кишини атып өлтүрүштү. Ошол эле шейшемби күнү Нангархар провинциясында жан кечти полиция кызматкеринин таажыясына чогулган элди бутага алып өзүн өзү жардырып жибергенде бери дегенде 24 киши каза тапкан, 68 киши жарадар болгон. Ал окуя үчүн Ислам мамлекети террордук уюму жоопкерчиликти өзүнө алды. АКШ мамлекети катчысы соңку кол салууларды кескин айыптаган билдирүү таратты. Майк Помпео төрөт үйүнө чабуулду энени жана баланы ырайымсыз өлтүрүү деп атады жана кол салуулар мусулмандар үчүн ыйык орозо айында коронавирус пандемиясы күчөп турган маалда жасалганын белгиледи. Бейгүнөө адамдарга кол салуу кечирилбейт, бирок төрөт үйүндө ымыркайлар менен энелерге кол салуу бул жырткычтык деп айтылат мамкатчынын билдирүүсүндө.
Февральда Вашингтон жана Талибандын өкүлдөрү тынчтык келишимине кол коюп, документ 18 жылдан берки согушту токтотуу үчүн Кабул өкмөтү менен кыймыл ортосундагы түз сүйлөшүүлөргө жол ачкан. Бирок талиптер акыркы жумаларда зордук-зомбулукту күчөтүп, Ислам мамлекети террордук уюму да ооган аскерлерин карапайым элди бутага алып келатышат. Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясы, Европа биримдиги, бир катар укук коргоочу эл аралык уюмдар Кабулда жана Нангархар провинциясындагы кол салууларды катуу айыпташты. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Баткенде 8 майдагы чек ара жаңжалында жаракат алган 3 чек арачынын бири Султанбек уулу Мирбекке кечээ 2 ирет операция жасалып, абалы орто оор деп бааланууда. Калган 2 жоокер Абдысайыт уулу Манас жана Турдубай уулу Чыңгыз учурда Бишкек шаарында улуттук госпиталда даарыланып жатышат. Жабыркаган аскерлерден жакындары менен кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу кабарлашты.
Кыргыз-Тажик чекарасында ок тийген жоокер Султанбек уулу Мирбектин абалында жакшы динамика байкала баштады. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталдын башкы дарыгери Тилек Үмөталиев билдирди. Бирок анын айтымында жалпысынан жоокердин абалы оор деп мүнөздөлүүдө. 12 майда чек арачыга ичегисинен операция жасалды.
Эки баланын акыбалы туруктуу, жакшы. Алар палатага жатат. Кечээ операция болгон жигит өзүнө келди. Акыбалы мындай стабильно тяжелая да. Кечээ караганда кадимкидей жакшы. Дары дармек тияк бияк менен үчөө тең полностью камсыздандырып атат.
Оштун өзгөн районунун тургуну 26 жаштагы Мирбек Султанбеков аскерлер кызматкеринин үй бүлөсүндө туулган. Анын апасы, иниси жана карындашы дагы аскер кызматкерлери. Үйдүн улуусу Мирбек 2011 жылы өзгөн районунун Куршап айылында орто мектепти артыкчылык менен аяктаган соң, ошол эле жылы аскердик жогорку билим алуу үчүн Бишкектеги Калуйнур Үсөнбеков атындагы аскердик институтуна тапшырган. 2015 жылы аталган окуу жайды аяктап, лейтенант болгон Мирбек Баткендеги Көкташ айылынын Тажикстан менен чектеш аймагындагы номер 20-22 чек ара аскер бөлүгүнө өз ыктыяры менен иштей баштаган. 8 май күнү Кыргыз-Тажик чек арасында курал колдонгон чыр чыгып, Мирбек Султанбек уулунун көкүрөк туштагы омурткасына, ичине жана жамбаш сөөктөрүнө ок тийген. Жабырлануучунун апасы Чынар Жолдошаева уулу бала кезинен бери аскер болууну аябай каалаганын айтып, бирок уулу ок жеп реанимацияга түшүп калат деп эч убакта ойлобогонун айтат. Чек арачынын тайэжеси Мирбектин жай күндөрдө эле ок жеп жатып калганына кабатырланып жатканын айтып, чек арачылардын коопсуздугуна көңүл бурулушу керектигин белгиледи.
Бала азыр деле даже мына жаткан жерде деле мен ушундай тажиптер ушундай границаны ушундай немелерди атып туура эмес иштерди кылып атышат. Менин балдарым эмне болду? Аркада калган 2 солдат раненый болгондор да аны переживать өзү ошондой состоянда болуп ошол балдардын ойлоп атат менин балдарым эмне болду деп самолет учуп келаткан жерде да баардыгы таң калышты. Бул өзү ушундай состоянияда эмнеге бул балдарын ойлойт өзүн ойлобой депчи. Балдарым эмне болду? Эмне болду? Канча эмне кетти? Деп сурап до сих пор ошол духу бар да.
Мирбек Султанбеков менен кошо 1995 жылы туулган аскер Манас Абдысайыт уулунун көкүрөгүнө ок тийип операция жасалган. Ал эми 3-үнчү жабырлануучу Турдубай уулу Чыңгыз 1996 жылы төрөлгөн. Анын көкүрөгүн ок тешип чыккан. Учурда экөөнүн абалы жакшырып калганын дарыгерлер билдиришти. Баткендин Көкташ айылынын тургуну Абдыганы Муратбек уулу ушундай кырдаалда эч нерсеге карабай күнү түнү элге чеп болуп, курал кармап уктаган аскерлерге Баткен эли ыраазы экенин айтат.
Эң кыйын жерде турган ушулар да азат экен дагы ушулар потому что булар келишет границада турушат команда ала албайт өздөрү бирок ок чечет өздөрүчү кечээ да мына көрдүңүздөр го бирөөсүн алып келем деп экинчиси ок жеди үчүнчүсү келди короче булар кыйналган ушулар да эң эле кыйналган ушулар эми бул жерде ата мекенге кызматкам деп туруп жакшы ойдо келип туруп аягында мындай болуп кеткендери эң өкүнүчтүүсү ошол да эми кудай билет бул кандай болду эмне болду канчалык жакшы болуп чыгат бирок негизи чек ара кызматтагыларга баарыга биз эл негизи эле баары ыраазычы.
Кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу чатак жогорку кеңештин комитетинде да талкууланып өкмөткө чек араны тактоо иштерин тездетүү жөнүндө талап коюлду. Акыркы чек ара чатагында эки тараптан 6 киши жабыркап 3 кыргыз чек арачысы октон жарадар болгон. Тажик тарап жаракат алган 2 жараны ооруканага түшкөнүн билдирген. Өткөн жылдын сентябрь айында дагы кыргыз тажик чек арасында чыр чыгып ок атышууда 13 адам жараат алып 41 жаштагы чек ара кызматынын атайын даярдыктагы бөрү отрядынын аскер кызматчысы Равшан Муминов окко учкан эле. Айкөл Нурланбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бул жарым сааттык кечки берүүбүз ушуну менен соңуна чыгууда, бирок шаршемби күнкү кечки уктурууларыбызды бир аздан кийин улантабыз, эмесе азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.